komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Naslov komentarja: Čas prostosti. V čem se je leto 1991 razlikovalo od naših dni? Prvi del. Avtor: Aleš Maver. Mogoče odločitev, da predavanje o letu 1991 in naših dneh zaupajo meni, ni bila najboljša. Že takoj na začetku se moram namreč spovedati, da sodim med vernike v to leto in čas neposredno pred njim, da na podlagi takratnih dogodkov ocenjujem številne pojave doma, v Evropi in po svetu in da si ne dam zares reči, da to obdobje ni bilo dosedanji vrhunec zgodovine, česar kot zgodovinar nikakor ne bi smel početi. Ko imenujem leto 1991 čas prostosti, hočem s tem poudariti zase ključno značilnost sorazmerno kratkega kronotopa, ki ga v Sloveniji v glavnem zamejujeta letnici 1988 in 1992. Celo v demokratičnih razmerah in v okoljih z daljšim demokratičnim izročilom, kot je slovensko, so redki trenutki, ko je občutek prostosti bolj ali manj splošen. Iz evropske zgodovine poznamo celo zglede, kot sta nebrzdan občutek svobode in brutalna diktatura povsem skupaj, kot se je recimo zgodilo leta 1917 in 1918 v obeh fazah ruske revolucije. V takih trenutkih je bistvenega pomena, da se zruši zid strahu, ki je prej vladajočim omogočal nadzor nad prebivalstvom. V Sloveniji, Jugoslaviji in sovjetskem planetarnem sistemu je ob koncu 80-ih let tako zrušenje zidu v glavah, ki mu je sledilo porušenje dejanskega berlinskega zidu, omogočil kompleksen preplet okoliščin, ki je po eni strani ustvaril precejšnjo enotnost med ljudmi, da se nekaj mora spremeniti, po drugi strani pa močno načel verodostojnost oblastnikov. Tako sta pešajoče gospodarstvo in vsaj v slovenskem primeru tudi občutek, da prispevek v skupno malho bistveno presega tisto, kar Slovenija iz nje dobi, gotovo odigrala pomembno vlogo. A čas prostosti je praviloma povezan tudi s krepitvijo skupnostne identitete. In tu je za Slovence močan sprožilni moment uvajanje skupnih jeder v izobraževanju ob hkratnem strahu, da se bo jugoslovanstvo krepilo na račun slovenstva, kar bi v praksi pomenilo jezikovni povzdik srbščine na račun slovenščine. Omenjena točka je imela ravno tako močan združevalni potencial kot nezadovoljstvo zaradi polic brez banan v trgovinah, bencinskih bonov ali deviznih depozitov. Velik del slovenske skupnosti je v teh ukrepih prepoznal izdajo temeljnega načela, na katerem je temeljil že sicer slabo premišljeni, a v tedanjih razmerah neizbežni vstop v prvo južnoslovansko državno tvorbo po prvi svetovni vojni. Omenjeno načelo je bilo, da se položaja slovenščine in slovenske kulture v slovenskem delu Jugoslavije ne sme postavljati pod vprašaj. Zato ni presenetljivo, da je slovensko-srbski spor v drugi polovici 80-ih let 20. stoletja edinkrat in začasno zamenjal srbsko-hrvaškega kot osrednji dogajalni lok v Jugoslaviji. Vprašanje slovenskega jezika je ob športu ena tistih redkih točk, na kateri je mogoče še celo danes vzpostaviti dokajšnjo slogo med Slovenci. Bistveno manjša pa je, kot je bila še pred 30 leti, zaloga kulturnih vsebin, ki bi jih velika večina našega občestva prepoznala kot najpomembnejše in skupne. Končno o tem priča že bistveno drugačna vloga kulturnih združenj, v prvi vrsti Društva slovenskih pisateljev pred 30 leti in danes, a tu smo že pri stvareh, ki naš čas ločijo od leta 1991. Vsekakor pa bi že zdaj izpostavil veliko vlogo identitetnih vprašanj v prelomnih časih, ko se zdi, da je vse mogoče. Zato ni presenetljivo, da je prevpraševanje jugoslovanske skupnosti smiselnosti slovenskega ustrajanja v njej in tudi rigidnega in gospodarsko neuspešnega političnega sistema naplavilo tesno povezavo med razmislekom o prihodnosti in razmislekom o preteklosti, pri katerem se je začenjal počasi kazati več kot vprašljivi in zlasti na revolucionarno nasilje postavljeni temelj povojne oblasti v Sloveniji. A če je v tem pestrem času, ki je bil stkan zaradi zunanjih okoliščin, vsakdo našel kaj zase, to nikakor ni pomenilo, da so bili za vse ali vsaj za večino enako pomembni isti poudarki. Prav ob vprašanju, koliko se mora Nova Slovenija iz časa prostosti distancirati od svoje obremenjene socialistične in jugoslovanske predhodnice, smo se Slovenci sorazmerno kmalu razšli. Vendar se je do konca časa prostosti v ožjem smislu zdelo, da bo mogoče ob osnovnem konsenzu o državni osamosvojitvi in prehodu v liberalno-demokratično ureditev vzpostaviti vsaj zasilen konsenz tudi o zgodovinskih temeljih skupnosti, ki bi bili zdravi in kakršne so v tistih letih vzpostavljali v praktično vseh srednje in vzhodnoevropskih državah. Opozoriti je seveda treba, da Slovenija zunaj sovjetskega prostora vendarle celo v dogajanju okoli leta 1991 predstavlja izjemo. Prelom je bil namreč izrazito polovičen in ga je najbolj poosebljala izvolitev Milana Kučana za predsednika predsedstva aprila 1990, za katero lahko rečem, da je slovensko volilno telo na nobenih kasnejših volitvah podobnega kova ni preklicalo in je torej svoji izbiri ostalo zvesto. Delno je polovičnost spodbujalo dejstvo, da je bilo treba v času prostosti voziti slalom med osamosvojitvijo in demokratizacijo, kajpak na škodo druge. Tej izbiri takratnih akterjev nikakor ne kaže oporekati, ker bi bila konfrontacija ob osamosvajanju veliko bolj tvegana, poleg tega pa bi bila in je bila podpora polni osamosvojitvi Slovenije sicer večinska, ne pa samoumevna, niti verjetno ne tolikšna, kot jo kaže izid plebiscita. Zato si prevladajoče strukture po eni strani vsaj po plebiscitu niso mogle privoščiti glasnega navijanja za obstanek v jugoslovanskem okvirju. Demos pa se ni mogel odločiti za neupoštevanje teh struktur. Obenem je šlo, kot rečeno, tudi za vprašanje ločevanja od povojne politične mitologije, kjer se večina Slovencev do danes ni bila pripravljena v polnosti soočiti s posledicami takega ločevanja. Tako je v komentarju časnika.si z naslovom Čas prostosti, v čem se je leto 1991 razlikovalo od naših dni, zapisal avtor Aleš Maver.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.